Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 42. Imana yigisha urubyiruko amategeko yayo. Iki gice gishingiye mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 3 kugeza ku cya 6 n'icya 28. Uwiteka amenyesha Mose yuko igihe cyateganyijwe cyo kwigarurira Kanani cyegereje. Ubwo uwo muhanuzi wari ugeze mu zabukuru ahagaze ahitegeye igihugu cy'isezerano, yinginga Uwiteka ashishikaye ati: "Mwami Uwiteka, utangiye kwereka umugaragu wawe gukomera kwawe n'amaboko yawe menshi. Ni iyihe mana yo mu ijuru cyangwa yo mu isi ishobora gukora ibihwanye n'ibyo ukora n'imirimo yawe ikomeye? Ndakwinginze, emera ko nambuka nkareba iriya misozi myiza na Lebanoni." Yashubijwe ngo: "Uherukiraho, ntukongere kumbwira iryo jambo. Uzazamuka ujye mu mpinga ya Pisiga, urambure amaso, kuko utazambuka Yorodani." Mose yumviye iteka ry'Imana atijujuse. Ubwo noneho yarahangayikishijwe umutima n'Abisirayeli, asenga abikuye ku mutima we wose ati: "Uwiteka, Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose, atoranye umuntu wo gutwara iteraniro wo kubajya imbere, ava mu rugo akabahura, no kubajya imbere arugarukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri." Kubara igice cya 27, umurongo wa 16 n'uwa 17. Ahabwa igisubizo ngo: "Jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambikeho ikiganza, umushyire imbere ya Eliyazari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangirize mu maso yabo, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye rimwumvira. Yosuwa, umugabo w'umunyabwenge ufite ubushobozi no kwizera, atorerwa kumusimbura. Hakorwa imihango yo kumugira umuyobozi w'Abisirayeli." Uwiteka avugira muri Mose, abwira iteraniro ibyerekeye Yosuwa ati: "Eliyazari azaba ari we ujya ategeka kwahuka kwabo no gucyurwa kwabo kwa Yosuwa n'Abisirayeli bose, iteraniro ryabo ryose." Mose ahagarara imbere y'abantu, yongera kubagira inama no kubahugura. Mu maso he harabagiranaga hamuritswe n'umucyo wera, kandi umusatsi we wari imvi ageze mu zabukuru. Ariko yari yemye, kandi amaso ye yabonaga neza. Abereka urukundo n'imbabazi by'ishobora byose, umurinzi wabo afite impuhwe nyinshi. Yibaza y'ibihe byashize byakubanjirije, uhereye ku munsi Imana yaremeyeho umuntu mu isi, kandi uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye, cyangwa ko humvikanye igihwanye nacyo. Mbese hariho ubwo abantu bumvise ijwi ry'Imana ivuga iri hagati mu muriro nk'uko wowe uryumvise akabaho? Cyangwa higeze kuba Imana yagerageje kwijyanira ishyanga iri kuje hagati y'irindi ibigeragerisho n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye bihwanye n'ibyo Uwiteka Imana yanyu yabakoreye mu Egiputa mu maso yanyu? Ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza wanyu, nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami w'Egiputa. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, n'Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba bayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibihe 1000. Gutegeka kwa 2, igice cya 7, umurongo wa 8 n'uwa 9. Abisirayeli kenshi bumvaga barambiwe kandi baranigomeka kubwo kuzerera cyane mu butayu. Ariko si Uwiteka wateye uko gutinda guhindura Kanani. Yabarushaga kugira agahinda kuko atajyaga kubaha igihugu cy'isezerano vuba ngo yerekane imbere y'amahanga yose ubushobozi bwe bukomeye. Bagifite kutizera Imana, bari bataritegura kwinjira i Kanani. Iyo ababyeyi babo bizera ubuyobozi bw'Imana bakagendera mu mategeko yayo, bajyaga kuba baratuye i Kanani kera cyane, ari ubwoko butunganiwe, bukiranuka kandi bunezerewe. Gutinda kwabo kwasuzuguzaga Imana kandi kukayitesha icyubahiro mu maso y'amahanga yari abakikije. Mose aravuga ati: "Dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvira, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati: Nukuri iri shyanga rikomeye, n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga." Maze ahwitura ingabo z'Abaheburayo ati: "Ni ishyanga rikomeye kirifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Amategeko Imana yahaye abantu bayo ba kera yarushaga amategeko atangwa n'ibihugu birusha ibindi amajyambere ku isi kwerekana ubwenge, kuba meza no korohera abantu. Amategeko y'Imana afite ikimenyetso cyayo." Mbega uko aya magambo yagombaga kubabaza imitima y'Abisirayeli bibutse yuko uwabaratiye imigisha y'icyo gihugu cyiza imeze yabujijwe kuraganwa n'ubwoko bwe kubw'icyaha cyabo. "Kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi, ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga ni igihugu cy'imyerayo n'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagira icyo ugikeneramo,
ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma, ni icy'imisozi wacukuramo imiringa.
Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho, kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso ihereye ku itangiriro ry'umwaka ikageza ku iherezo ryawo. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiye ba sekuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imidugudu minini myiza utubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye n'inzabibu n'imyerayo utateye ukarya ugahaga, uzirinde we kwibagirwa Uwiteka. Mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, kuko Uwiteka Imana yawe ari umuriro ukongora, ari Imana ifuha. Nibakora ibyo gukiranirwa mu maso y'Uwiteka, noneho niko Mose yavuze, muzarimbuka vuba mukarangira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Mose arangiza umurimo wo kwandika amategeko yose n'amateka, ubucamanza Imana yari yaramuhaye n'amabwiriza yerekeye gahunda yo gutamba ibitambo. Icyo gitabo cyanditswemo ibyo kibikwa iruhande rw'isanduku y'isezerano kugira ngo kiharindirwe. Nanone uwo muyobozi ukomeye yari agifite impungenge nyinshi y'uko abantu bazareka Imana. Mu magambo akomeye kandi abakangura, yaberetse imigisha bazagira baramutse babaye abumvira n'imivumo yakurikiraho baramutse bishe amategeko. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima, mu mbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyibuvugiramo. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Uwiteka azategeka umugisha ko uba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho, kandi uzahindukira amahanga yose Uwiteka azakwimuriramo igitangaza n'iciro ry'imigani n'agashinyaguro. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona, ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe. Ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushyitsi n'amaso aremba n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro, ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya. Ayobowe n'umwuka w'ubuhanuzi kandi areba kure cyane mu bihe bizakurikiraho, Mose yerekanye neza ibyago bizabaho ubwo Isirayeli izakurwaho nk'ishyanga na Yeruzalemu irimburwe n'ingabo z'Abaroma. Yerekanye neza imibabaro iteye ubwoba abantu bazagira igihe Yeruzalemu izagotwa na Tito mu binyejana bizakurikiraho. Bazagota imidugudu yawe yose kugeza aho inkike z'amabuye zawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zigwa. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye no kubana babyaye, kuko azabarira rwihishwa kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Mose aherutse aya magambo yimbitse: uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho, wowe n'urubyaro rwawe, ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ari yo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azaba, kugira ngo ashobore kumvisha neza abantu bose uko kuri uwo muyobozi ukomeye yakuvuze mu bisigo biturutse ku Mana. Abantu bagombaga gufata mu mutwe ayo mateka yavuzwe mu bisigo, maze bakayigisha abana babo n'abakuru kugira ngo atazibagirana. Mu gihe kizaza abana babo nibababaza bati, ibihamya n'amategeko n'amateka Uwiteka Imana yacu yategetse n'iby'iki? Nibwo ababyeyi bazabasubiriramo mu mateka yerekeye ubuntu Imana yabagiriye uko Uwiteka yabarokoye kugira ngo bumvire amategeko ye. Uwiteka dutegeka kwitondera ayo mategeko yose no kubahira Uwiteka Imana yacu kugira ngo tubone ibyiza iteka, ikize ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi. Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, byazatubera gukiranuka.